Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I dag ville en valgplakat med sloganet Mennesket før systemet være vendt imod Venstre, imod strukturreformen, mod det knusende arbejdsløshedssystem, mod målstyring og kvalitetsstandarder, udliciteringsgrader og automatiske effektiviseringskrav. Kan man sige, at Venstre er landbrugets parti i dag, eller er man i lommen på de svinebønder, som ødelægger opbakningen til resten af landbruget? Man er i hvert fald ikke fiskerne, men kvotekongernes parti, dem der tager livet af fiskeriet som erhverv. Disse hårde ord om det store regeringsparti stammer fra en kronik i Politiken i den her uge, der er skrevet af kommunikationschef i Centrum Venstre Tænketanken, Sevea Kasper Fogh. Til sidst i denne her time, der får vi besøg af ham og Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann Jensen til en holmgang om dette skudsmål af Venstre. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi har et tætpakket program om godt et kvarter, hvor vi får besøg af Alternativets leder, Uffe Elbæk, om hvordan tankegodset omkring den kreative klasse har det. Nu hvor hele begrebets fader, Richard Florida hedder han, løber selv fra sine profetier om, at de kreative i verdens multikulturelle storbyer, de ville skabe en ny og bedre verden.
Men altså lige inden vi når så langt, så skal vi jo også lige vende den hjemlige politiske scene i en bestræbelse på at finde en modtager af ugens fidusbamse. Og det kan I lyttere som altid være med til at have indflydelse på ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her kan I også som altid kommentere og stille spørgsmål. Det samme, det kan I gøre på sms ved at sende en besked på 42 600 247. Og jeg skal lige sige, hvis I skriver på sms, husk at skrive både fornavn og efternavn. Det er meget rart at vide, hvem det er, der ytrer sig. Nå, men Cordua, vi skal jo altså nu skynde os og se at få afsøgt den hjemlige scene, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbams.
Jamen ja, der er kommet et lytterforslag, som jeg synes er rigtig godt. Christian Møller Pedersen skriver til os, jeg vil gerne nominere Merete Riisager, Liberal Alliance, til ugens fidusbamse. Og hun er jo som bekendt undervisningsminister. Den skal hun have for at forbyde internet ved gymnasiets eksamener, og dermed feje bullshit-argumenter, som at eksamen uden internet er utidssvarende og ikke afspejler den verden, eleverne kommer til at møde efter gymnasiet af banen. Jeg har selv undervist i matematik og fysik i gymnasieskolen i 8 år, nu ikke længere. Og jeg kan bekræfte, at det i disse to fag i dag er så let og sikkert at snyde, at det kun er den enkelte elevs moral, der eventuelt står i vejen for at gøre det. I fysik og matematik skal eksamen teste nogle ret veldefinerede færdigheder hos eleven, ikke evnen til at samarbejde, læs, kopiere eller søge viden på nettet. Det er muligvis anderledes i andre fag. Alternativt kunne vi også bare nedlægge de naturvidenskabelige fag, skriver altså Christian Møller Pedersen, som vil fidusbamse nominere Merete Riisager, som er undervisningsminister for Liberal Alliance.
Ja.
Et stærkt bud, synes jeg.
Altså, vi behøver jo ikke, altså bare fordi der er kommet et bud fra en lytter, så beslutter os med det samme. Vi kan jo se, om der er andre, der trænger sig på, ikke? Og jeg synes, altså i den her uge, altså ligesom i sidste uge, altså, så er der mange af os, der har set det her DR1-program, Statsministerne, hvor de her 5 statsminister, de 4 af dem ankommer op til Marienborg, hvor Lars Løkke åbner døren, og hvor der er sådan noget House of Cards-musik nedenunder, og det er ret flot produceret, vil jeg så sige, men hvor man så har fulgt de her programmer, ikke? Og det, som jeg synes, der er meget interessant ved det, det er, altså, hvordan de forskellige af de her, de 5 på Marienborg, hvordan de vælger at udnytte situationen. Fordi det, jeg synes er interessant ved det, det er, at der ikke som sædvanligt siger, nå, nu er der en kritisk journalist, der prøver at jagte en eller anden statsminister op i et hjørne, på alle de fejl, de har begået, og alle deres ømme punkter, fordi det er sørme interessant med noget kritisk journalistik. Og så har man en statsminister, som er vant til at forsvare sig mod den slags, og så har man sådan en eller anden rituel holmgang, som man egentlig faktisk næsten aldrig får noget særlig interessant ud af det. Den her måde at producere programmer på, den levende, giver medvirkende en mulighed for egentlig selv at bestemme, hvad de vil have, at vi skal mene om dem, uden at blive imødegået. Så jeg ved godt, man kan manipulere på mange måder med fjernsyn, det ved jeg alt om. Men jeg synes, det er interessant, hvordan de vælger at, altså de fem, hvordan de vælger at bruge muligheden. Og der har jeg følt mig underholdt, men jeg vil også sige, at jeg er egentlig lidt chokeret over, at Anders Fogh Rasmussen, en mand med en kæmpestor politisk karriere, både nationalt og internationalt, at han bruger sin tid på at sige, jeg synes, det er vigtigt for en statsminister ikke at begå og undgå at begå fejl. Hvor man ligesom tænker, det er dog den største selvfølgelighed. Altså selvom jeg var kioskejer i Varde, så bestræber jeg mig da også på at undgå at begå fejl. Jeg mener virkelig, det er så tyndt et tuskab at komme med, hvor jeg tænker, det er sgu da mere interessant at høre de andre. Jeg synes, for han optræder ligesom sådan en mand, der bare sådan siger, jeg har jo mit selvbillede, og det er der ingen nogen tvivl om, det er der ingen, der kan forandre. Det forsvarer jeg, som om jeg var at det, han var med i, var et reality-program, hvor der er en vinder til sidst, der går ud, for at sige, den, der har modtaget færre slag, eller sådan noget, hvor man siger, kom dog med noget.
Men Torben, tror du ikke, at han mener med den bemærkning, at det har lidt større konsekvenser, hvis han har en off-day på sit arbejde end kioskhandleren i Varde?
Altså, men det er
der pointen.
Jo, det er også en selvfølgelighed.
Og det vil han, så er hele programmet jo selvfølgelig. Jeg synes, det er rart at se dem samlet. Jeg synes, det er nogle fantastiske rammer. Jeg synes, det er et glimrende programserie. Jeg synes bare, jeg begynder at kede mig lidt i afsnit 2. Altså, der, jeg tror, det var sådan, effekten af at se det første gang, og sådan, den, der jo virkelig brillerer, synes jeg, i hele programmet, det er jo Poul Schlüter. Det er jo ham, der ligesom lyser op, og han er skarp, som i de gode gamle dage.
Ja, og de gode gamle dage.
Han lyser virkelig, virkelig op. Den, der helt klart har et problem, kan man sige, sådan bagud på point i forhold til sin, hvad skal man sige, sit renommé, det er Anders Fogh. Han er sådan lidt mest på spil i virkeligheden, synes jeg.
Og der er i hvert fald, jeg er ret sikker på, at vi får ikke mere end det, vi allerede har fået. Der er ikke noget at komme efter det, som sædvanligt. Og så jeg synes, nu du nævner det, så siger jeg selvfølgelig, Schlüter, han er også den ældste, ikke? Og han er så gammel og var statsminister for så lang tid tilbage, at det bliver de gode gamle dage, som din sviger, eller din oldefar, eller din bedstefar sagde, det er gode ved med, at de aldrig kommer tilbage.
Ja, det er det.
Og det, altså, Poul Schlüter var jo statsminister i den periode, hvor politiet stadigvæk hjalp inderne over vejen.
De kan da besætterne blive så meget endnu mere bange, altså, end de gør i dag.
Altså, i forhold til, hvad vi arbejder med i dag, ikke? Altså, EU var et lille foretagende, man kunne stemme lidt nej til, og så hyggede man sig en aftale på plads med Holger K., og så tog man til Edinburgh. Altså, verden var jo ikke at lave. Det er den jo nu. Altså, det er jo noget,
politik var lidt rart dengang. Altså, jeg tror, selvom Marit Bjerregaard mener, at det var helt forfærdeligt, så at folk kastede sig ud fra tredje sal for at begå selvmord, fordi de blev mobbet i Socialdemokratiet. Men jeg tror faktisk, at politik var lidt rart dengang. Der var nogle lidt mere, det ved jeg ikke om, det er måske også noget sludder, jeg sidder og siger. Men jeg synes måske bare, at politik, politikerne var en lidt anden type, der de var lidt mere, jeg synes, de var lidt mere farverige, de var til at få øje på mere, end de er i dag, hvor de sådan kommer fra den samme fabrik og ligner hinanden.
Nu sker det vilde øjeblik indtræffer, hvor jeg faktisk overdænger vores nuværende statsminister Lars Løkke med roser, fordi jeg synes i andet afsnit,
breaking news,
det var der, hvor han begyndte at snakke, altså drille få med kontraktpolitikken, at den troede han ikke helt så meget på. Plus, det kørte jo godt for dig, fordi du fik jo ikke lov til at rydde op efter finanskrisen. Og det eneste, jeg manglede, han bare sådan sagt, det var, og samtidig så vågede du jo ikke overhovedet at reducere socialstaten, bare en lille smule, selvom du havde skrevet en bog, der hed Minimalstaten. Mm. Altså, hvor man tænker, okay, der ligger alligevel noget nedenunder der, Og det er sjovt, fordi det er også alvor, fordi at jeg tror, at Lars Løkke faktisk mener det lidt hårdere, end han siger det.
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Lars Løkke var statsminister på et langt sværere tidspunkt end Anders Fogh, hvor at der var fyldt, kassen var fyldte. Han havde et flertal, han kunne bare operere med. Han stod ikke med nogen finanskrise. Men det er jo, men hvis du går ud og spørger vælgerne i dag, om de synes, at Fogh var en bedre statsminister end Lars Løkke, så vil de jo alle sammen sige Fogh. Også fordi han jo heller ikke, skal man sige, skabte problemer for sig selv. Det var det, Lars Løkke gjorde. Han skabte problemer for sig selv. Men altså, hvis du sådan følger politik og har kendskab til de to mennesker, de er meget dygtige mennesker begge to, det er jo sådan set... Det er det jo. Men den, der er, så det vi er hævde, den, der ved mest om, hvordan den offentlige sektor er indrettet, den, der ved mest om samfundsindretning i sig selv, det er jo Lars Løkke. Han kan jo, som en af de meget, meget få politikere, jo rent faktisk tage en kvalificeret diskussion med embedsmænd om detaljerne i, hvordan samfundet er indrettet. Det er der ikke ret mange andre politikere, der kan. Det er sådan set sandheden om det. Og hvis man skal have politikere, der vil ændre samfundet, så skal du have politikere på det niveau, og dem er der ikke ret mange af.
Nej, der virker Anders Fogh jo som sådan en type politiker, som ikke har lyttet særlig meget, fordi han lytter egentlig ikke til nogen.
Jeg tror, han var mest optaget af udenrigspolitik. Altså selv,
ja. Og ja. At dem, han lytter til, det er nogen, der er større end ham selv. Han var meget glad for at lytte til George Bush, og det kan man jo så mene om, hvad man vil, ikke? Og det førte jo også til noget på lang sigt. Men jeg vil godt så lige tilføje med Lars Løkke, fordi så jeg ham i går i det program, der hedder Libert på TV2 News, i et længere interview. Og det, som jeg gerne vil rose ham for, og hvor jeg synes, han gjorde det imponerende godt, det var, da vi kom til en passage omkring integration og indvandring og alle de problemer, der er med det. Det gjorde han ikke værre, end det er, og han gjorde det heller ikke nemmere, end det er. Og han benyttede chancen til, efter en uge, hvor bølgerne igen har gået højt omkring de muslimske friskoler, hvor Mette Frederiksen som oppositionsleder har været ude med en fuldstændig gratis omgang og sige, luk dem. Altså, benhård klassisk populisme, som DF ikke kunne have gjort bedre, og som hvor Lars Løkke siger, jamen det kan man jo sagtens sidde og sige, når man er opposition, det kan bare ikke gennemføres.
Fordi som jeg sagde, hvis den forslag blev fremlagt ned i Folketinget, så vil embedsmændene gå hen og sige, prøv at høre, det her, det kan I jo ikke gennemføre, for det er jo mod grundloven. Ja. Og det ved Mette Frederiksen jo godt.
Og der sad Løkke så og forklarede, at det kunne man ikke, selvom det der måske nok kunne være fristende til den slags løsninger, men også forklarede, at han var som statsminister parat til at forsvare de borgerlige frihedsrettigheder, hele det retssystem, alt det, som er bygget op, som er det, vi sætter pris på i vores samfund, som siger, selvom vi er under pres, så skal man altså være meget varsom med at give køb på de der ting. Og det synes jeg var rart at høre, at statsminister lægger sig på en linje i de her spørgsmål, hvor han faktisk lægger afstand til DF og Socialdemokratiets meget let købte populisme.
Men det er også fordi, han kan jo ikke sidde og køre samme stil, fordi så skal han jo levere på det.
Nå jo, men han taler ordentligt om det. Mm. Og han skubber ikke problemerne ind under og begynder at snakke om udfordringer eller noget som er. Nej, der er benhårde problemer, og det ved vi.
Du er simpelthen ved at blive sådan en lykkefan lige.
Nej, jeg bliver ikke en lykkefan, det er måske meget sagt, men jeg synes, at det er meget rart, at statsministeren holder den fane højt på et tidspunkt, hvor der er mange point at score på det platte populisme.
Der er en lytter, der skriver, jeg mener, ugens vidusbamse skal gå til René Christensen fra Dansk Folkeparti. To gange skulle han medvirke i radioprogrammet fra 24/7, men han kom ikke, fordi han ingen taxi kunne få. Godt, han fik lukket Uber ned. Med venlig hilsen, Kasper Eriksen. Vi kan ikke give sådan nogle bamser, der er sådan sarkastiske, men Torben Steno, har du er Lars Lykke dit bamsebud, eller hvordan skal jeg fortolke det?
Det er lige før, ikke? Altså, jeg vil også lige nævne, at Joachim Hotja Nielsen, han har lige nomineret Poul Schlüter, fordi han viser format. Åbenbart viser formater, så siger han, at han er jo i hvert fald en type, der aldrig vil bede om at få en fidusbamse. Nej, det er jeg helt stensikker på. Jeg tror heller ikke, Poul Schlüter, han nogensinde har hørt om fidusbamsen.
Ja, det bliver sådan helt Poul Schlüter, en fidusbamse for hans fremragende optræden i statsministerkandidaterne, eller hvad? Statsministerne! Hvad synes du? Er Lykke en kandidat?
Ja, det synes jeg lidt.
Så vi har Lykke, vi har
Merete
Riisager.
Og Poul Schlüter, vi kan da godt nominere
ham. Hvem synes du, vi skal have?
Skal vi lade den hænge lidt i luften? Vi har jo altså, vi sender helt frem til kl. 12.
Okay, så vi lader den hænge. De tre, der er kandidater, så kan I bare stemme på sms og på vores Facebook-side. Så vil jeg lige kort, inden vi skal videre til det næste indslag, så lige komme omkring det her, som har optaget Nationen siden i går, nemlig af kong Henrik, alias prins Henrik, er blevet erklæret dement fra det siger kongehuset, og det er vi selvfølgelig ked af. Det er ligesom alle andre. Og så er der selvfølgelig den her ongoing diskussion om, hvorvidt at man skulle have sendt de der interviews med ham, hvor han, skal man sige, fra Carsten Bæl, ligesom fortæller, hvordan han ser sit syn på verden og kronen, og hvor han skal begraves, og hvilke titler han skal have, og det ene og det andet. Jeg synes jo, det er rart at få en afklaring, fordi så ved vi godt, at så skal, hvis prins Henrik, han optræder ikke mere i medierne, ud over banaliteterne, og det er der en udmærket
grund til. Det er der normalt masser af plads
til. Og det, jeg personligt er glad for, det er alle de der, skal man sige, fjerndiagnostiseringer fra almindelige mennesker, som jo har haft kendskab til demens. Men jeg synes nu, det er meget rart, at det er nogle læger jo inde på Rigshospitalet, der træffer den beslutning, og ligesom får afklaret de der ting frem for, at folk derhjemme sidder og hjemme i sofaen og erklærer prins Henrik dement. Det synes jeg også meget rart. Hvad har du at sige til det?
Altså, vil du, jeg synes, altså, det er da ærgerligt for prins Henrik og for familien, ligesom det er i alle andre familier, der er nogen, der ligesom taber overblikket. Og længere er den ikke. Og så siger jeg, jeg interesserer mig simpelthen ikke så meget for kongehuset, at jeg kan... Altså, faktisk, man har lov til, at der er noget, man ikke gider have en mening om.
Og så kan man så sige, at Jens Peter Christensen, vores højesteretsdommer, han har jo allerede afklaret, at før vi får ændret grundloven, så kommer vi ikke af med kongehuset. Man kan have alle mulige meninger, vi kan diskutere ved republikaner i morgen. Det sker ikke uden en grundlovsændring, og det er meget, meget svært. Sådan er det. Nå.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om et af Torben Stenos yndlingsemner, nemlig den kreative klasse.
Ej, det er også ret godt med
yndlingsemner. Okay. Et begreb, der blev lanceret tilbage i 2002 af den amerikanske sociolog Richard Florida. Meget kort sagt, så går det ud på, at de globaliserede storbyer, de skal være fuld af bøsser og hipster og multikultur og mindfulness osv. Og så vil de på en eller anden måde skabe fremtidens bæredygtige vækst. De gode ideers overlegenhed ville tegne en lys og en bedre fremtid, og det så var så tanker, der inspirerede mange politikere verden over. Hjemme var det især de radikale, der løb med palmerne. På et tidspunkt var det jo meget populært at være radikul i København og Aarhus og sådan nogle steder.
Marianne Hjelved var
begejstret. Og de sugede til sig fra Richard Florida. Men nu har pipen fået lidt en anden lyd. Han erkender selv, at det var en lidt naiv vision, som har resulteret i noget helt andet.
Og en af Richard Floydas disciple, kan vi godt kalde her i Danmark, det er dig, Uffe Elbæk, leder af Alternativ. Velkommen.
Tak skal du have.
Altså, i 2003, der var du radikal byrådsmedlem i Aarhus. Og så jeg vil gerne citere en artikel fra 2003, altså... Og der står der om det, du havde gang i Aarhus på det tidspunkt, ikke? At du plæderede for en aktiv homopolitik, der kunne være med til at gøre Aarhus til en kreativ erhvervsby. Og der, du bliver omtalt her, altså Uffe Elbæk har også slået til lyd for, at moskéer og bøssebarer kunne blive et effektivt redskab til at forhindre, at aarhusianske teknologivirksomheder forsvinder til København og tager deres velbetalte medarbejdere med. Så nu har jeg det indtryk af, at der er masser af velbetalte medarbejdere i Aarhus stadigvæk. Men jeg tror,
ja, det går
ikke,
meget godt for Aarhus, tror jeg.
Men det er vel ikke fordi, altså så kan man sige, du peger på, at det skulle være i Midtby, men når nu det er, at det ikke er, at de velbetalte medarbejdere ikke er flyttet til København, så er det jo ikke fordi, at der ligger en ring af bøssebarer rundt om Grimhøj måske, vel?
Nej, nej. Altså, lad os starte lidt et andet sted, ikke? Fordi det er jo interessant, at Richard Florida er kommet ud med sådan en mere kritisk tilgang til sit eget arbejde. Noget, som jeg faktisk selv udfordrede ham på tilbage i 2009, efteråret og starten af 10, fordi der boede jeg i Toronto, lavede faktisk ting sammen med ham, da jeg boede derovre. Og var noget af det, som jeg udfordrede ham på dengang, og jeg bliver helt glad over, at nu har han skrevet en bog om det. Han skal bare lytte efter, hvad jeg siger.
Nå,
ja, fordi jeg sagde, det der var hans oprindelige pointe, da han som nærmest blev sådan instant berømt der tilbage i starten af nullerne, hvor han kom med sin bog omkring den kreative klasse, det var det der berømte G-indeks. Det har jeg lyst, til at sige lidt om, og så skal
jeg nok sige... Det er så bøse, eller hvad man siger. Ja.
Og det, han har gjort, det er derfor, at han fik så meget medieomtale. Det var, fordi at han var gået ned og kigget på, hvad var det for nogle vækstcentre, der var i USA. Det var hans første sådan, kan man sige, analyseområde. Og så kiggede han på, hvilke indikatorer, der kendetegner de her bysamfund. Og så var der det, der slog allerstærkest ud, det var antallet af homoseksuelle borgere i den pågældende by. Og så pludselig så lavede folk den der slutning, jamen så vi skal bare alle sammen blive homoseksuelle, så går det godt, ikke? Men det var faktisk ikke det, han brugte det her som argument for at være opmærksom på lige spørgsmål omkring det, som vi i dag vil kalde LGBT-borgere. Det var, at... Og han brugte den der lidt... Jeg tror, det var ham, der også brugte den. I hvert fald har jeg selv brugt det billede på det. Altså, at den homoseksuelle borger i den her sammenhæng har samme funktion som kanariefuglen nede i minerne. Og det vil sige, at det øjeblik, at iltniveauet faldt tilstrækkeligt, så var det de der små fugle, der faldt om, og så vidste de der minearbejdere, de skulle bare ud, fordi iltniveauet faldt. Det brugte han som et billede på, at hvis... Men som homoseksuelle borgere har det godt med at bo, eksempelvis i San Francisco, eller New York, eller Boston, så var det fordi, der var tilstrækkelig tolerance i den pågældende by, og et tilstrækkelig frirum til, hvad den du er. Og den kvalitet er lige så vigtig for den straight borger, og derfor brugte han det som indikator.
Det er også til at følge, altså, ja. at det kan vi alle sammen forstå, altså, og det kan vi kalde for homokoefficienten.
Ja, lige nok.
Altså, at den har en faktor, ikke? Men, ja. Men når du selv var ude i at sige, altså, hvor man siger, det lyder ret vidt løftigt at forestille sig et bøssemiljø, der ligger dør om dør med moskéerne.
Nej, nu ved jeg tror også, det der citat der, det er jo ikke mig, der har sagt det. Jeg tror, det er en avis, der lavede framing. Var det ikke det?
Ja, der er ret meget, hvor du er refereret på de her ting. Hvad mener du i dag? Altså, mener du det stadigvæk i dag, altså, at vi har et håb om, at det skaber et særligt kreativt miljø, hvor vi har moskéer og homomiljøer lige oppe, altså hvor de sådan helt går i et med hinanden. Jeg har svært ved at forestille mig det.
Ja, jamen det kan jeg godt forstå, du har svært ved, fordi at, altså, nu er det jo ikke så ikke homoseksualitet, vi nødvendigvis skal snakke om.
Men snakker om homomiljøer.
Men alle religiøse samfund har jo op til nu haft det svært med homoseksuelle borgere. Og så der er selvfølgelig en indbygget konflikt i det, eller kan i hvert fald være det. Det, der var min argumentation dengang, og det er det stadigvæk, det er, jeg tror, at det, der er vigtigt for, at en borger føler livskvalitet det sted, hvor de bor, det er, at de kan være dem, de er, og være dem med sig selv, og være tryg i det. Så jo højere tolerancegrænse, altså kan man sige, og rummelighed, der er en by, så giver den mulighed for, at der kan ske nogle rigtig, rigtig interessante ting.
Men når du så ser på, hvad de her tanker har inspireret til, hvis vi nu tager for eksempel Aarhus eller København, ja, ja. Ikke, så er det vel egentlig bare, at alle de der hipster, alle de der unge mennesker, som er så folk, de kreative, de har skabt nogle miljøer, der gør, hvad skal man sige, altså lavindkomstgrupperne, de er simpelthen rykket ja. Så langt væk fra bykernerne. Så nu har vi simpelthen ja. De mest røvsyge ens artede store byer rundt omkring i Europa, hvor det er de samme slags mennesker, de taler bare alle mulige forskellige sprog, der sidder på de samme slags barer.
Ja. Og huslejerne er drevet i vejret, helt, synes jeg, at arbejderklassen er flyttet ud i...
Men det er bare ikke en disse med... ingefærøl til 85 kroner eller sådan noget.
Men det er bare ikke en disse med... Altså, det er jo ikke det, der er problemet.
Hvad
er
så?
I min optik, ikke? Altså... Jeg boede jo i mange år i Aarhus, inden jeg flyttede til København for 10 år siden, ikke? Og der boede jeg i noget, der hed Sjællandsgadekvarteret, som er sådan i den indre del af Aarhus. Og da jeg flyttede ind, der var det jo absolut lavindkomstgrupper, borgere, der boede der, ikke havde ret mange penge, det var et nedslidt område osv. osv. Det, der så sker, det er det, der sker i stort set alle byer, altså der er den samme type udvikling, nemlig der er nogle borgere, som så bliver meget aktive og siger, at vi kan gøre det her område bedre. Vi lavede for eksempel børnenes jord og beboerhuset. Så altså folk begyndte at sige, nu forbedrer vi vores kvarter. Så på et eller andet tidspunkt, der er også nogen, der så siger, jamen nogle kreative, der flytter ind, fordi der er billigt at bo der. Så den der kombination af boligaktivister, folk som... som laver kultur og som skaber liv det pågældende sted, så begynder kvarteret sådan at blomstre, så begynder arkitekterne at flytte ind, og så til sidst så begynder juristerne og folk med mange penge, og det driver, og det driver hvad hedder det, huslejeniveauet op. Men er det boligaktivisternes skyld, eller er det hele den måde, vi tænker økonomi på som sådan? Og da jeg sad som byrådsmedlem i Aarhus, så var noget af det, der var fantastisk vigtigt for mig, det var at sikre, at byen havde en mangfoldighed, ikke bare som personer, men også i forhold til muligheden for overhovedet at få en bolig. Vi havde for eksempel et stort udviklingsprojekt nede på det, der hedder de indre havnearealer i Aarhus, og hvor vi helt bevidst, som byrådet sagde, det her må aldrig blive en rigmandsghetto. Der skal være billige lejligheder, der skal også være dyre, men der skal i den grad også være billige lejligheder. Så det, som jeg sådan udfordrede Richard Floyd på dengang tilbage i 9 og 10...
I Toronto.
Ja, det var at sige, altså du er for naiv i forhold til, hvad det er for nogle kapitalkræfter og kapitalinteresser, der går i spil, når en by udvikler sig. Vi skal have en langt mere styret udvikling for at sikre lavindkomstgrupper til at, også at være i byen. Og det er faktisk også kun godt for byen, fordi den der fødekæde, som jeg lige nævnte, sagde, det der med at starte med boligaktivister og ender med jurister, ikke? Det er jo den, man også ser i New York lige nu, at Manhattan er blevet så fuldstændig kedelig at være, fordi at hvis det kun er penge med mange, altså mennesker med mange penge, der har råd til at være der, så bliver byen simpelthen kedelig, og folk bliver presset ud. Og
så tager de jo bare et andet sted hen, og er kreative.
Det er hvor de har råd til at bo.
Jamen er det ikke sådan, det altid har været, at du har haft et område, og så er det pludselig blevet vældig, vældig mondænt, og så flytter alle de der halvstuderede røver, fattige og kreative, og de flytter så bare et andet sted hen?
Jo, men det er sådan, det sker, hvis byen ikke styrer det. Altså det er hvor man som by og byråd og rådhus kan sige, vi ønsker simpelthen en politik på det her område, der gør, at vi sikrer, at den her by aldrig må blive så dyr, at almindelige indkomstgrupper kan være der. Og hvad hedder det? Det var det, der skete i San Francisco på et tidspunkt, hvor huslejerne blev så høje, at almindelige sygeplejersker og politibetjente og alle mulige inden for serviceområder simpelthen ikke havde råd til at bo der. Og så falder byens værdi faktisk igen.
Og så kan man jo så sige, er det ikke det, der er ved at foregå i København? Nu så jeg, at vores kollega René Fredensborg havde så et meget ildt indlæg i dag i Berlingske, hvor han jo netop mener, at København er død, fordi at huslejepriserne er drevet helt op. Og her har vi jo faktisk en huslejelovgivning, så alt det byggeri før 72, det er jo sådan set styret. Så vi har, men altså, det er alt det nye, der er jo sådan set fri huslejefastsættelse på. Men sagen er jo, at nogen vil måske sige, at netop i København K, der er det måske sværere for de grupper, du nævner her, og I regner jo med at få et rimelig godt valg her til kommunalvalg for Alternativet. Hvad er jeres bud på, hvordan man ligesom skal sikre, at almindelige mennesker kan få husleje? Er det sådan noget med at gå ind og regulere huslejelovgivningen yderligere, eller hvad?
Det kan man blandt andet gøre. Man kan styrke den del af lovgivningen, men man kan også, når man laver byudviklingsprojekter, altså fra start, definere, hvad er det for en dynamik, der skal være på det pågældende område. Altså for eksempel, nu kan jeg referere tilbage til mine egne erfaringer fra Aarhus, altså at sige, jamen, det var selvfølgelig enormt attraktivt at komme ned og bygge boliger nede på det indre havnearealer i Aarhus. Og der lavede vi nogle helt klare præmisser ned, at der skulle være uddannelsesinstitutioner, der skulle være kulturelle miljøer, der skulle være børnehaver, vuggestuer, der skulle være
offentlig byggeri. Hvad så med
og bolig i forhold til at sikre at hvad hedder det, almennyttig boligbyggeri dernede, at der var privat boligbyggeri dernede. Så det her kan man godt styre. Tilbage til til Toronto, der havde de blandt andet en politik, boligpolitik i Toronto, hvor man sagde, når man lavede nye boligbyggerier, at de nederste etagelejligheder, det var faktisk ret billigt. Til gengæld så voksede prisen jo højere op, man kom, og på den øverste etage, hvor det var de dyre penthouse-lejligheder. Så man kan faktisk politisk godt gå ind og styre det.
Men der var på et tidspunkt, man må komme til en sag, hvor der, det er jo ikke alle, der kan bo på det samme område, så der enten er der pris til at regulere det, eller så er der ventelister. Altså,
eller lave det, som man laver i Toronto, for eksempel i samme opgang, er lejligheden differentieret. Det var den måde, de har gjort det på i Toronto.
Men nu, hvis vi nu så bare lige et kort øjeblik lader være med at snakke om alle de uhyggelige konsekvenser, det har haft på boligmarkedet, så tager de tanker der, som også er en del af, meget stor del af, jeres parti, ikke? Ja. Altså det her med kreativ udvikling og skabe nye arbejdspladser i en ny økonomi og sådan noget. Hvordan, altså, så kan man sige, det gik ikke helt som så forudsagt af Richard Floyd, men man kan sige, men det er jo stadigvæk nogle tanker, som I bruger, altså eller hvad, idéer, som I håber og tror på. Så tænker jeg mig, hvor skal det udspille sig hen? Er det i Hundige? Eller hvor er det henne, de der miljøer skal opstå?
Men jeg synes jo, altså, det næsten bliver for banal en diskussion. Sorry to say.
Jeg
forstår på den måde. For det første, så synes jeg, at hele den diskussion om den kreative klasse, den er meget, meget luftig. Hvad definerer den kreative klasse? Hvis vi siger, at det handler om uddannelsesbaggrund, så er vi en del af den kreative klasse, os tre, der er i studiet lige nu. Betyder det så, at vi har en fælles politisk interesse?
Nej.
Det spiller så ud? Nej, selvfølgelig. Vi har forskellige holdninger til det. Til gengæld, det der, jeg synes stadigvæk er en fantastisk vigtig pointe med Richard Floyd, det er, han mener, at vi skal sikre, at der er en mangfoldighed af borgere i en by, fordi mangfoldighed giver, kan man sige, det er grundlag for at udvikle nye idéer, og dermed forhåbentlig også nye arbejdspladser, etc. Så den der mangfoldighedstilgang, som han står op på, tolerancetilgang, den synes jeg stadigvæk er rigtig, rigtig vigtig. Men det er så meget, meget imod at sige, at det er en bestemt gruppe af samfundet, der skal være kreativ. Jeg synes jo, at vi alle sammen skal være kreative. Det er derfor, sådan noget som folkeskolen, hvor er det vigtigt, at vi hver eneste borger oplever, at de kan folde deres kreativitet og idérigdom ud, uagtet på hvilket niveau de sidder i de arbejdspladser, de er, eller hvor de bor. Så jeg synes jo, vi skal have langt, langt mere kreativ og tolerant Danmark.
Det kan man godt tage ikke testen på det der. Kan man ikke også det?
Overhovedet ikke. Altså,
jeg tror også, Dansk Folkeparti går ind for, at vi skal være kreative alle sammen.
Jeg synes bare, det og hele den diskussion om den kreative klasse, at det er den, whatever den klasse så er, er den store, kan man sige, det store problem, eller den store udfordring. Nej, jeg synes, det, der er problemet, det er, at der sidder nogle meget stærke kapitalkræfter, som kan have en interesse i at drive huslejepriserne op i den by, jeg bor. Ja, et boligmarked.
Det er jo folk, der sælger deres lejligheder og køber og restaurerer.
Men det, hele den problemstilling, jeg gerne vil udfordre.
Men det lyder lidt, jeg er lidt overrasket over, at du af alle mennesker siger, at det hele begrebet om den kreative klasse er lidt luftigt. Altså, det synes jeg er jo lidt sjovt, at det er dig, der siger det.
Hvorfor?
Altså, jamen, fordi du ligesom, jeg opfatter dig som indbegrebet af, at du har den bølge, som Alternativ redde på, er netop det der med den kreative klasse, og vi skal være kreative alle sammen, og så videre, så videre, og det skulle pludselig skabe en hel masse ting. Altså, så det er lidt sjovt, du sådan...
Og for det første, så skaber den, hvis vi overhovedet skal bruge det begreb, den kreative klasse rigtig, rigtig meget værdi. Altså, hvis man kigger på, hvordan vores designer, uagtet om det er i det ene eller andet måde, man er designer på, den værdiforøgelse, de giver ude i de enkelte virksomheder, de sociale medievirksomheder, skaber den værdi i en by som København. Hele turismebranchen, hele kulturområdet, selvfølgelig skaber den værdi. Men det sjove er, at du bliver overrasket, at jeg siger det.
Du siger det lidt luftigt.
Jeg synes, det er luftigt, fordi nu læste jeg lige, inden jeg kom ind i studiet, den artikel, der var i Berlingske Tiden omkring Richard Floyd, og jeg kan også høre det i sådan en offentlig debat og sådan noget, at man slynger omkring sig med det der begreb, den kreative klasse. Og jeg har stadigvæk ikke hørt en præcis definition
af det. Jeg tror, det var din base.
Jeg skal lige bare til sidst lige spørge. Fordi det som alle de her tanker har afstedkommet. En ting er, hvad du siger om det, hvordan det har påvirket dig, hvordan du har revideret nogle ting, og du endda også har prøvet at tale Richard Floyd til fornuft under et ophold i 2009 i Toronto. Men de her idéer har sat sig utrolig stærkt i visse dele af vores kulturliv, offentligt støttet kulturliv. Og altså, jeg sagde en herre, der hedder David Holt Olsen, som er museumsinspektør på Industrimuseet i Horsens. Han har nærmest gjort det til sit kald at skrive om, altså, kan vi nu ikke få et opgør med det her statsstøttede kulturliv, som ikke består af ret meget andet end sådan nogle kommunale kulturhuse, hvor man leger Berlin, og hvor man sådan kommunal iscenesætter sådan nogle kreative miljøer, som i virkeligheden altså også er noget luftigt fup, som ikke genererer noget. Hvordan har du det med det? Altså, er det ikke rigtigt, at det der tankegods fra Richard Floyd har haft en enorm indflydelse på noget, hvor man ikke rigtig ser, hvor man siger, var det nu så god en idé?
Jamen, altså stadigvæk synes jeg, at han og er...
Florida, ikke David Holm.
Nej, fordi jeg kender ikke, altså ikke bekendt med det, han har sagt og skrevet, så det kan jeg ikke kommentere. Men det Richard Florida, jeg synes, han gjorde dengang, og jeg også synes, han er vigtig i dag, det er at snakke, altså at sætte fokus på, hvad er det, der driver vores byer, og hvad er gode byer, og hvad er mindre gode byer. Der hvor jeg, og det havde jeg helt tilbage, hvad hedder det, også, altså da jeg var i Det Radikale, og vi diskuterede det, altså det jeg synes, der hans tanke omkring en kreativ klasse til en vis grad er blevet misbrugt eller mistolket, og blev brugt til at slå nogle andre oven i hovedet med, at de var mindre kreative, end den kreative klasse var. Og den der forskelsbehandling, at nogle er vigtigere end nogle andre, det ligger mig så fjernt. Og jeg synes, det har jeg sagt dengang, det siger jeg nu, og det kommer jeg til at sige i morgen.
Tusind tak skal du have, Uffe Elbæk, leder af Alternativet, fordi du kom ind og talte om det, ifølge dig, luftige begreb, den kreative klasse, og Richard Florida, som er på vild flugt fra sine tidligere synspunkter.
Det tror jeg nu ikke helt.
Okay, tak fordi du kom i hvert fald.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, nu kan vi så byde velkommen til Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann Jensen, og kommunikationschef i Centrum Venstre Tænketanken, Sevea, Kasper Fogh.
Er på bunden kreative klasse.
Ja, nu er Kasper Fogh. Nu skal vi lige prøve at kridte banen om, så lytterne også kan være med, ikke?
Jamen, der er altså nogle af os, der er ret solidariske, selvom vi er kreative.
Ja, okay.
Det siger bare, det kan godt lade sig gøre.
Nu retter vi fokus mod, hvad du har skrevet, nemlig en kronik i Politikken, hvor du har været ude med sådan en ret kraftig bredside mod partiet Venstre. Og det er jo i sig selv ikke overraskende for en person, der jo har befundet sig på den røde side og hegnet hele sit liv.
Gammel kærlighed ruster ikke.
Så der er jo ikke... Altså, det er jo en tradition, at der er ikke nogen, der er bedre til at indrette andre partiers politik end en politisk modstander. Men du har så altså gået til angreb på Venstre med at tage fat i partiets gamle slogan, mennesket før systemet, som vi er nogen, der er så gamle, at vi godt kan huske dengang, det var i levende live.
Men det er systemet før mennesket.
Ja, det var, har jeg altid været mere fascineret af et parti, der ville ture det at sige systemet før mennesket, men det er der ikke nogen, der har gjort endnu. Du skriver om mennesket før systemet, at det ville være absurd at bruge det i dag, og hvis Venstre brugte det i dag, så ville folk tro, altså folk på gaden, der så sådan en plakat, ville tro, det var ironisk, altså simpelthen en joke. Hvorfor har du følt dig kaldet til at tage Venstres gamle slogan op og stikke det i hovedet på Jakob Ellemann?
Du skal tænke på, at der er jo nogle af os, som har sådan en socialdemokratisk baggrund, der i virkeligheden har en ret dyb sympati for mange ting i Venstre. Ikke? Altså, der er jo i virkeligheden, det er jo de to partier, der på hver sin måde har taget sig af det danske samfund i 100 år, som man kan sige. Og så fordi, at jeg jo ikke er... jeg har jo sådan set lov til både at kunne lide at tænke over det der parti på en lidt mere højlydt måde, end nogle af dem, der er i Venstre. Men det, som det gik op for mig, fordi jeg kommer ude fra Viskebæltet, og så var jeg til selskab her i sommer, og så sidder der nogle af de her mennesker, som klarer sig rigtig, rigtig godt. Og de bandede og svoglede over Venstre, ikke? Sådan noget vidensfinsk noget, ikke? Det var fandme blevet så dumt, og det der med at eksportere folk, der vidste noget alle mulige steder hen, det var, og så tænkte jeg over, gud, det er jo rigtigt. Altså, da det der sådan, udflytning kom, der slog man Uffe Ellemanns byvenstre ihjel, ikke? Det der sådan med, dengang Venstre, og det er jo min barndom, ikke?
Ja.
Det var dengang, der var det Venstre, de selvsikre, der sagde, os, der forstår, at os, der er rodfæstet i det private erhvervsliv, der tager ud i verden og er succesfulde, vi kan godt indrette det her samfund bedre, ikke?
Altså den sidste periode, netop, hvor det var smart at være Venstre.
Netop, ikke? Det er jo min ungdom, ikke? Det er også, jeg tænker også over min egen ungdom. Dengang de store iværksættere, Claus Riskær og sådan nogle, var spydspidser for Venstre, ikke?
Ja, dødskysset, det kom lige der.
Men det var jo rigtigt, det var jo før han blev kriminel, ikke? Altså, ja. Der var han jo en spændende figur, der startede fjernsynskanaler.
Nu tror jeg, Jakob Ellemann som søn af den store...
Og den anden store samtale, vi har i Danmark i de her år, det er, at samfundet brækker midt over. Ikke? Det er jo grunden til, at man skulle lave de der udflytninger, hvor de der mennesker med akademisk baggrund skulle deportere til sted hen, hvor man ikke strengt taget kunne bruge dem til ret meget. Det var, at samfundet trækker sig tilbage i det tyndt befolkede egne, ikke? Og det er der, vi får det gule Danmark, det oprør mod eliten i byerne. Men hvor blev det grundlagt? Det blev grundlagt i strukturreformen. Hvor mange er det? 200 små skoler i Danmark, der er lukket, ikke? Det er de små domhuse, det er de små havne, og det er jo det, Venstre har leveret.
Okay, så, så tror jeg, at Jacob Ellemann må have lov at svare på anklagen.
Der var noget at svare på.
Jo, jo, altså jeg er da glad for, at Uffe Ellemann, han fyldte en del af din barndom og ungdom. Han fyldte også lidt i min.
Når han var hjemme.
Muligvis ikke lige så meget. Men altså, at Venstre ikke længere sætter mennesket før systemet, er jo decideret bizart. Vi har, jeg er lige udvandret, ikke så dramatisk som det lyder, men vi har i øjeblikket en finanslovsdebat over i Folketinget. Og en af de ting, vi taler om der, det er jo sådan noget som skattelettelser. Altså at hårdarbejdende danskere får lov til at beholde flere af deres egne penge, og at staten så minimerer sit forbrug en lille bitte smule. Hvis ikke det er at sætte mennesket frem for systemet, at lade hårdt arbejdende danskere i alle lønklasser beholde mere af det, de arbejder for, i stedet for at lade det gå til systemet Danmark, som jo åbenbart har patent på at levere velfærd til borgerne, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er.
Men du siger det jo selv. I vil jo ikke levere skattelettelser til danskerne. I vil jo ikke give borgerne deres egne penge igen.
Nej,
I
vil give dem beholde dem.
I vil give dem mere velfærd. Fordi nu har I simpelthen, I har overtaget
det
socialdemokratiske ord og sagt, jo, vi skal øge den nære velfærd. Og vi kan få mere velfærd ved, at danskerne får... Altså, det er jo det, som man kalder skattelettelser nu i Venstre. Det er jo velfærd. Altså, på den måde er I jo blevet... Altså, det kan sige, I er jo blevet retorisk totalt koloniseret af socialdemokraterne.
Nej, altså, jeg tror, du og jeg definerer velfærd lidt forskelligt, fordi velfærd i sin bredeste forstand, det er jo menneskets velbefindende. Og mange menneskers velbefindende, det bliver altså alt andet lige større af, at de får lov til at beholde mere af det, de går ud og knokler en vis lægemestel ud af bukserne for. Og det vil vi gerne arbejde for. Vi vil ikke give skattelettelser, vi vil lade folk beholde nogle flere af deres penge. Det er at sætte mennesket frem for systemet, fordi mennesket er der, vi tager udgangspunkt. Det betyder ikke, at vi ønsker at sprænge systemet i luften. Det betyder ikke, at vi hader fællesskaber. Vi er pjattet med frivillige fællesskaber. Det betyder bare, at vi starter et andet sted.
Ja, og det er... Men det er jo... Jacob Ellemann, må jeg ikke godt lige spørge, fordi altså, jeg kan, altså, fra din fars tid, og så kom der jo en anden herre, der hed Anders Fogh, som skrev en bog fra minimal, altså, fra socialstat til minimalstat, som udvidede den offentlige sektor til den største, vi nogensinde har haft. Mm. At der har der været en udvikling i, at ideologien i Venstre har måtte vige for, hvad skal vi sige, ambitionen om bare at regere det, der er?
Det var du ret i. Det var pudsigt nok sammenfaldende med det tidspunkt, hvor jeg meldte mig ud af Venstre i øvrigt. Jamen, det var da, man begyndte at prale med, at den offentlige sektor aldrig havde været større. Og så meldte jeg mig ind igen. Og hvorfor gør jeg det? Det er jo fordi, vi har fat i den lange ende. Vi har jo fat i den rigtige ende. Vi starter hos individet. Det betyder ikke, at systemet, og det betyder ikke, at fællesskabet skal nedkæmpes på nogen måde. Det betyder bare, at vi starter et andet sted. Og jeg synes, det er det rigtige sted at starte. Jeg kan jo se, at mange af mine socialdemokratiske kolleger, vi kan godt være enige om udfaldet af en eller anden politisk diskussion. Vi er bare helt uenige om, hvordan vi kommer dertil. For de tager udgangspunkt i fællesskabet, jeg tager udgangspunkt i mennesket.
Men det er meget sjovt, fordi at grunden til, altså jeg skriver jo også, at hvis man lavede en plakat i dag, hvor der sagde mennesket før systemet, så ville det være vendt imod Venstre. Prøv ikke at se på, hvor folk, der mister deres arbejde, de kommer ind i sådan et absurd beskæftigelsessystem. De bliver brydet rundt fra Herodes til Pilatus. Det er 27.000 siders dagpengeregulering. Du har udliciteringsstandarder. Der er kvalitetsstandarder.
Dem har socialdemokraterne også været med til at lave. Altså, det er meget fælles.
Det gode ved, måske I huske, at jeg aldrig nogensinde har været på valg for. Jeg har arbejdet for en socialdemokrat, der siger... Jeg siger, partiet Venstre har jo lavet et system, der driver de offentlige ansatte til vanvid med mærkelige udliciteringsregler, som ingen forstår, benchmarkanalyser, kvalitetsstandarder herfra til julemorgen. Altså, og det sjove netop, hvis strukturreformen var jo netop, det var en vision for Danmark, som bare var mere effektiv, men på byråkratiets bekostning. Og det, som betalte prisen, var jo de små landbrugssamfund, som Venstre kom fra. Det kan man da ikke løbe fra.
Jeg har velmænd.
Jamen altså, undskyld, det her, altså, der er bare mange løse ender, der hænger og flagrer nu, fordi du fik taget hul på en hel masse ting. Men undskyld mig, det her med beskæftigelse, jeg står sådan og famler lidt efter ordene, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal begynde. Der er skabt 109.000 nye private arbejdspladser, siden den her regering den kom til. Og så kan det godt være, at det er træls at bokse med et system, men undskyld mig, det der er vigtigst for mennesket i forhold til systemet, det er at få et arbejde. Dem er der 109.000 nye af nu. efter, at denne regering rettede efter, at Venstre regeringen trådte.
Det er super fedt.
Og det synes jeg
altid. Det er super fedt, der er bare ikke noget at gøre med
så,
det, jeg sagde.
Er der så...
det er helt andet,
du snakker. Det havde lidt at gøre med det, du sagde, fordi du sagde utrolig mange ting. Men noget af det andet, du siger, jamen det er det system, helvede, undskyld med sprog her, Arno, men det system, kafkaske system, som er blevet skabt rundt omkring, det tror jeg, at man har et fælles ansvar for politisk at have skabt. Og jeg tror, at løsningen på det, det er ikke mere kontrol, det er ikke flere skemaer, det er ikke flere Excel-ark, det er bedre ledelse, det er kvalificeret ledelse, og det er, at man gør mennesker til ledere, der kan lede og giver dem ansvar for at lede. Og det gælder overalt.
Det lyder super sexet, det der. Det er jo bare ikke det, jeg har gjort. Det var ikke det, som Randers Fogh-regeringen gjorde. Det var ikke det, som Lars Løkke Rasmussen 1-regeringen har gjort. Og det, altså, indtil videre har opnået, at Lars Løkke Rasmussen 2-regeringen er udnævnt en minister for et eller andet, der render rundt og diskuterer, om de offentlige ledere nu er gode nok ledere. Jeg har det sådan, altså, jamen, det er da en fin måde at føre den her samtale på. Vi kan sikkert bare
fyre dem, som om
der
andet. Det betyder
jo, at jeg har det sådan hver eneste gang, at politikere begynder at tale om dårlige ledelse.
Sofie Løde, du taler om,
at det er et eller andet mærkeligt. Det er hver eneste gang, politikere begynder at tale om dårlig ledelse, så har de jo opgivet at ændre det system, der ikke performer.
Nej, det har vi sådan set ikke. Og altså, jeg vedstår mig gerne mit partis ideologiske arv, men jeg har vanskeligt ved som værende folketingsmedlem de seneste 6 år helt at tage ansvaret for både Lars Løkke Rasmussen 1-regeringen og Anders Fogh-regeringen. Navnlig alt den stund, jeg ikke var medlem af Venstre under Anders Fogh-regeringen. Men...
Ja, der var sparket til Jørgensbak, det
men,
kan
men, nej, men jeg synes, det er noget pjat. Fordi det her med at negligere, at der faktisk er kommet en minister for offentlig innovation, jeg synes, det er en fremragende idé. Jeg synes, det er på tide, at vi... Altså, du efterlyser, at man gør noget ved det her. Du efterlyser, at man gør op med de her ting. Så har man udpeget en minister, som skal stå for det her, og som knokler derudad, for at levere på det her. Og så er du utilfreds med, at jamen, der er ikke sket noget endnu. Nu må du simpelthen beslutte dig.
Jamen, jeg har besluttet mig. Nu skal du høre en gang. Det eneste, der kommer fra Sofie Løde, er jo det der djøflingo, som er helt absurd. Lad mig give dig et godt eksempel. Den danske folkeskole har systematisk i mange år været for dårlig til at løfte børn med svag baggrund.
Mm.
Det er vi enige om.
Det er vi meget
enige om. Når det har været sådan
i meget... Husk, at træder Lykkefonden til, hvor folkeskolen ikke kan. Det leverer de så på en måned.
Hvad fanden har det har med noget at gøre? Det forstår jeg slet ikke. Nå, men... Det er et problem, vi har. Det er systemisk problem. Der er alt muligt. Det kan være et kulturproblem, det kan være et uddannelse, det kan være alt muligt. Det ikke er noget, det er ikke noget, man kan håndtere med at begynde at diskutere ledelse. Jo. Fordi så kan man bare begynde at pege på nogle, som om der er nogle skoleledere, man ansætter, der ikke gør det godt nok. Prøv at høre, det har været
et
problem.
Det er der jo. Det er der jo.
Jo, men altså...
Hvis de gjorde det godt nok, så kunne de her børn efter 9 år i skolen læse og skrive og regne. Altså, hvis nogle andre mennesker kan få dem til det i løbet af en måned, så er det da fordi de skoleledere, der ikke kan få dem til det i løbet af 9 år, er uduelige.
Okay.
Og så vil jeg, Kasper, er du lige pludselig sådan blevet sådan defensor for ledelsen af landets folkeskole, eller hvad?
Jeg siger, at det man ikke kan gøre, det er at angribe systemets problem med en teori om, at man lige pludselig har ansat 20%, der ikke er gode nok til deres arbejde. Jamen, det kan da godt være, han har sagt. Men det er jo bare et problem, vi har haft i mange år på lang tid. Måske er der nogle systemiske grunde til det.
Og derfor skal vi ikke gøre noget ved det, eller hvad?
Jo, men jeg siger bare, du forsvarer systemet, og så begynder du at pege på nogle enkelte mellemledere, som om, at det kan løse et systemisk problem. Det er jo ikke at sætte mennesket før systemet.
Okay, nu vil jeg godt lige tage et andet punkt op i det, du siger, Kasper Fogh. Det er ikke fordi, ja, for mig så virker det nærmest som om, at det, du egentlig tilbyder, det er, at du siger, altså hvis bare Venstre ville slå ind på farmand Uffe Ellemanns kurs, så ville du selv du faktisk være ret begejstret for partiet, fordi så kunne man mærke partiet ideologisk, og det, du selvfølgelig også skyder på, som alle andre, der skyder på Venstre, synes jeg også nogle gange med rette, skyder på, at Venstre er simpelthen blevet forfættet ind i for mange sager. Vi har kvotefiskerne, vi har altså Esben Lunde, vi har den der, som nogen vil næsten kalde en tradition i Venstre for, at man går i hvert fald til kanten af, hvad man kan, og nogle gange er man måske også over. Og det er en del af det at være et administrerende parti, der sker, hvis man har magten i lang tid. Men altså, hvad er dit gode råd til Venstre?
Nej,
altså,
men jeg synes ikke, man skal kritisere politikere for at bruge magten. Det, man skal kritisere Venstre for her, det er, at de jo i virkeligheden ikke går landbrugets ærne, men de går svinebøndernes ærne. Prøv at det samlede landbrug i Danmark er for Gud langt mere spændende, og det nytter jo ikke noget at karikere det der ved alene at gøre dansk landbrugsproblemer til problem med, at vi ikke hælder gylde nok ud over det danske land. Jeg synes, det er et problem, at man solidariserer sig selv med kvotekongerne, som jo et eller andet sted er dem, der profiterer på et system, der har lukket 50 små havne i Danmark. Hvad er det for noget?
Jamen, altså, skal vi lade Jacob Ellemann svare?
Undskyld mig. Regeringen har under stor ståhej i øvrigt gennemført en landbrugs- og fødevarepakke, som i den grad ikke er kun rettet mod de danske svinebønder. Den er også rettet mod dem, men den er rettet mod dansk landbrug, sådan så de ikke må dreje nøglen om og lukke butikken. Dansk landbrug betyder alverden for vores eksport. Den betyder alverden for den velfærd, som folk har så travlt med at dele ud til højre og venstre. Og hvad angår din kritik, du kommer med i forhold til fiskeriet, altså, den der romantiske tilgang til det, om at det skal være nogle små, hyggelige kuttere, der padler ud, og så sætter de et garn eller to, og så kommer de ind igen. Vil det være sådan, at der altså ikke nogen, der kan få deres tilværelse til at hænge sammen?
Men det er jo sådan, det er derfor, det, Dansk Folkepartis fiskeriordfører jo gerne vil have. Det er jo det samfund, du beskriver. Men det er jo et flertal for i Folketinget.
Jeg tror, det er tydeligt, for de fleste er ikke repræsenteret Dansk Folkeparti. men altså, undskyld mig. Hvis man tror, at man kan vende tilbage til sådan et eller andet, nu er det hyggeligt, nu sælger vi sild i tønder nede i Ribe samfund, jamen det kan vi ikke, og det har vi ikke nogen interesse.
Jamen, det er både en stråmand og en helt urimelig karikatur.
Stråmand, det er også en forretning. Du handler
i. Altså, undskyld mig, hele den her kronik er et helt møller i forhold til
stråmænd. Så siger du også det samme, som jeg siger. Så er Venstre jo ikke længere det parti, der repræsenterer de små samfundsinteresser. Så er man kvotekongernes parti. Og det var altså ikke det landbrugsparti, der forsvarer landets interesser. Amen, altså i gamle dage var det altså helt kort sagt.
Vi må jo også bare følge en anelse med udviklingen. Jeg er heller ikke konservativ. Altså, hold nu op. Vi ønsker altså ikke at hælde beton ud af Danmark og sige, at alt var bare super dejligt i middelalderen. Vi er et parti, som forsøger sådan at følge en anelse med samfundets udvikling.
Kan vi gå lidt længere tilbage i middelalderen?
Nå, det er stenalderen med nogle af de ting, du skriver her i hvert fald. Men hør nu her, vi ønsker jo sådan set, at vi er optaget af at udvikle det her samfund. Vi er optaget af at sætte mennesket frem for systemet. Forudsætningen for det er, at vi får noget velstand. Og der har vi jo set på, i forhold til det med fiskeriet, så må man jo se på, hvad gør man andre steder. Islændingene, de er altså ikke dumme at lære af, når det kommer til fiskeri. Dem har man jo så blevet inspireret af. Har det her med kvotekonger og så videre, har det kørt, som det skulle? Ej, det skal jeg da hilse og sige, at det ikke har. Og der er nogen, der har sat sig på alt flæsket. Men den der naive, romantiske forestilling, som jo nærmest er en disneyficering af dansk fiskeri, den køber jeg simpelthen ikke. Jamen, og at vi som parti skulle svigte de lokale samfund på den måde, det er jo helt bizarrt. Du kritiserer vores udflytning af statslige arbejdspladser før. Den tidligere socialdemokratiske regering lavede jo også en stor flytning af statslige arbejdspladser til København. Nu har vi så flyttet nogle af dem ud igen. Ja, jeg skal meget gerne give dig tallene bagefter. Men nu har vi så lavet den her udflytning af statslige arbejdspladser.
Den reform så jeg ikke.
Nu har vi jo så lavet den her udflytning af statslige arbejdspladser, hvor vi siger, jamen vi tror sådan set, at det er en god idé, at Danmark styres fra hele Danmark. Og vi kan jo i øvrigt også se, at folk er markant mindre syge i provinsen. Det er super godt for dit helbred at komme vest fra Valby Bakke. Og det vil jeg simpelthen anbefale. Det kunne da også være 24-7. Jeg har da hørt nogen tale om, at I skulle derovre.
Ja, tønder, tror jeg, de taler om. Kasper, du har helt misforstået det
helt. Det kan jeg godt se. Jeg skal så øvrigt sige, at jeg var jo meget charmeret af Uffe Svendsen, også fordi der var en globaliseringsoptimisme og en fremskridtstro og sådan noget.
Kunne vi tale om nutiden?
Ja, nu er det men det sjove er, at du siger jo netop det der, vi er jo nødt til at have...
Det der er fremskridt fra stenalderen, som vi bare ved.
men du taler jo netop om det der med, jamen vi er jo nødt til at have et nogenlunde dygtigt og kompetent samfund, ikke? Og så videre. Jeg er jo ikke klar over, hvornår jeg snakkede om, at vi skulle vende tilbage til græske tilstanden, og folk de rode ud på Nordsøen i små åbne træbåde.
Det er det, du skriver.
Jeg er ikke. Jeg siger, at du kan jo godt have et kystnært fiskeri, uden at du samler det hele på 5 både. Altså det der...
Jeg er pladet med kystnært fiskeri, det foregår med snak.
Okay. Det er meget svært at leve af. Men ikke desto mindre kan sige, altså det, som der så faktisk et eller andet sted fik et kæmpe skud for borgen, det dygtige og det kompetente Danmark, som Venstre engang også repræsenterede. Der er jo ikke nogen mennesker, der tror på, at man kan tage en vidensintensiv virksomhed, rykke den op ved rode, sende den 300 km væk, medarbejderne væk, med, så skal ud og hyre noget af, og så sige, det er den rigtige måde at administrere noget på. Der er jo ikke nogen mennesker, der ved noget om at drive noget som helst, der tror på, at det der er din forsvarlige måde at behandle hverken, han har sagt, de folk, der kører tilskud i naturerhvervet, og de folk, der laver kort.
Det, du står og siger, er det, at mennesker er dummere i Jylland?
Nej, jeg siger...
Og man kan sige,
det er jo en helt urimelig karikatur. Du kan jo sagtens starte produktion af offentlige virksomheder op alle mulige steder i Danmark, men det der med at rive det op ved rodet, smide det så langt man kan, og så øvrigt se, hvad der falder ned på vejen, og så håbe på, at de der folk, de så kan samle det op, hvor de nu sender det hen. Det er der ikke nogen ansvarlig måde at drive noget som helst på. Og en ting er sikkert, det er, at det kompetente Danmark, som Venstre engang repræsenterede, de ryster der helt sikkert på hovedet.
Jakob Ellemann,
en kort bemærkning, der ikke er lang tid.
Altså, jeg bliver bare lidt trist over den der, fordi jeg er med på, hvad du siger. Du siger ikke, at folk er dummere i Jylland end i andre dele af landet. Det lød bare lidt sådan.
Nej, det lød
altså,
ikke
det her
sådan.
Med, at man ikke kan få videnstunge virksomheder. Altså, Novo Nordisk har meget bekendt en stor udviklingsafdeling i Kalundborg. Altså, der er masser af virksomheder, der ligger...
Men de rev den ikke op et sted fra, smed den derover på et halvt år, sagde kør.
Nej, men ved du hvad? Det er jeg helt sikker på, at man godt kan gøre med de virksomheder, offentlige virksomheder, styrelser osv., som man har gjort det med. Jeg tror simpelthen ikke, at det er skadeligt, at den offentlige administration kommer tættere på borgerne, og borgerne bor ikke kun her i den her by.
Altså, jeg synes, det her produktionen er sygt.
Man tager
det
fra tænketanken Severe.
I har lov at fortsætte uden for radio.
Tak til dig, Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann Jensen, for at tale om nutiden og stenalderen og fremtiden og det ene og andet. Vi er færdige for den første time. I næste time kommer Per Stig Møller, Torben Steno.
Der skal han ind, og vi skal tale mere om hans nye erindringsbog. Så skal vi snakke med Siegfried Matlock om det tyske valg, og så skal vi snakke med Hans Gjelmøyden om det norske valg, men det er efter nyhederne.